Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
V današnji svetovalnici se bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, posvetili naši koži, tako obrazu kot telesu. Kaj potrebuje, kakšne so razlike med nami glede potreb, kako je s potrebami glede na starost kože, kako ukrepati, če je koža mlada pa aknasta, skratka, o vsem tem bomo spregovorili danes. Gostjo tokrat lepo pozdravljam na daljavo iz Rogaške Slatine, iz kozmetike Afrodita, ki je že več kot 50 let uspešno slovensko podjetje. Pridružila se nam je Judita Železnik. Lepo zdrav.
Lepo zdrav nazaj v Ljubljano.
Pa spregovoriva najprej o tem, se pravi o potrebah, ki jih zaznavate v samem podjetju. Kako poteka izdelava nekega izdelka? Verjamem, da je v teh 50-ih letih in več, ne, zdaj se je že kakšno leto prevesilo čez, pojavilo veliko izdelkov, se pravi, kako poteka razvoj, kako zaznavate, kaj je potrebno?
Jaz bi najbolj slikovito opisala našo idejo, da je to zgodba ne o kozmetiki Afrodita, ampak zgodba o kremi. O kremi, ki pa se prične na koncu pri naših potrošnikih. Pri nas namreč vedno sledimo ne samo svetovnim kozmetičnim trendom, ki vsako leto na trgu ponudijo nove in nove idejne zasnove za aktivne sestavine in podobno, ampak predvsem nas zanimajo potrebe, povpraševanje potrošnikov, kaj potrebujejo oziroma na kakšen način negovati kožo, da bo ta zadovoljna in da bo lepo zasijala predvsem v smeri zdravja, ne v smeri lepotnih popravkov. Zato je nekako razvoj izdelka zelo kompleksna zadeva, bi rekla, in lahko traja tudi do 2 leti. Namreč tu gre za postopek idejne zasnove, pridobivanja aktivnih sestavin in oblikovanja prvih testnih vzorcev. Ko nam uspe narediti, kreirati v naših razvojnih laboratorijih neko kreacijo, organiziramo testno skupino, namreč, kot veste, ne testiramo na živalih, ampak izberemo skupino prostovoljcev, ki so podvrženi potem testiranju določenih izdelkov in njihovih zahtev in parametrov. Testiranje poteka v okviru stroke v naših kozmetičnih salonih, kjer beležimo rezultate, izboljšanja, senzorične rezultate in podobno. Ravno tako pa istočasno potekajo še testiranja fizioloških značilnosti samega izdelka, ali se mu spreminja tekstura, ali se mu spreminja barva, vonj in slično. Zato jih tudi v okviru laboratorijev podvržemo raznim testnim obremenitvam, kot je na primer visoka temperatura, zelo nizka temperatura, svetloba in podobno. Če se nekako skupina prostovoljcev odloči, da nek izdelek odgovarja pričakovanjem oziroma zadovolji njihove potrebe, se potem na kolegiju našega podjetja odločimo, ali gremo v lansiranje. Seveda je to potem odvisno tudi od poslovnih priložnosti, kako izdelke ponuditi na tržišče, ali imamo prodajna mesta, kjer bi lahko te izdelke ponudili in tako dalje. In se sama pot nadaljuje v smeri marketinške zgodbe, torej oblikovanja promocijskih sporočil, oblikovanja embalažnih delov, tako da bi bili izdelki prijazni ne samo potrošnikom na koži, ampak tudi okolju. Se pravi, zelo dolga zgodba, lahko traja nekje od 6 mesecev, pa tudi do 2 leti, kadar testi ne grejo po naših načrtih.
Tudi to se včasih zgodi, kaj ne?
Tako je.
Se pravi, če sva zdaj lepa povsem konkretni, gospa Judita Železnik, zima prihaja oziroma temperature so že precej nizke in verjamem, da je naša koža drugačnih potreb v tem času kot pa poleti, ko se veliko potimo, ko je tudi sonce in jo je treba zaščititi pred njim. Kaj pa zdaj? Zdaj se koža suši, ta mraz ji nič dobro ne dene, rada postane malce rdečkasta in suha.
Res je. Koža zaradi različnih temperaturnih sprememb je veliko bolj izpostavljena kot primerjalno v poletni sezoni. Tam gre predvsem za močno izpostavitev UV sevanju, sončnim žarkom, ki ga imenitno rešujemo z uporabo zaščitnih sredstev. V zimski negi pa gre za izsuševanje kože, namreč v prostorih, kjer bivamo, seveda so povišane temperature, ko pa se obrnemo na prosto, so lahko temperature zelo nizke. Potem gre tukaj za drugačno obliko prehrane, veliko krat pozabimo in manj pijemo kot poleti, kar je dejstvo, in na nek način sami sebi pomagamo, da v smeri dehidracije kože. Zato je nega, bi jaz rekla, sistematična in pa bolj kompleksna. V kozmetiki Afroditi uporabljamo svoj protokol, ki je nastal na podlagi stroke, se pravi na podlagi kozmetologije, in gre za več korakov nege kože. Vsaka nega se pri nas vedno začne s čiščenjem, naj bo poleti, naj bo pozimi, in čiščenje je osnova vsake nege. Če želimo, da bo naša koža dolgo v zrelejša leta ostala zadovoljna, lepe, rožnate barve in sijote na prvi pogled. Zato priporočamo uporabo čistilnih sredstev tako zjutraj kot zvečer. Veliko krat se namreč srečam s potrošnicami, mogoče zrelejše generacije, ki rečejo, vse zjutraj mi je pa voda dovolj. Ampak ni res. Mi skozi noč je naša koža dvakrat bolj aktivna kot čez dan in močneje presnavlja, hitreje presnavlja, se obnavlja ali regenerira, bi jaz rekla. In seveda se na površje kože izločajo številne telesne izločevine, sebum, različne oblike umazanije in voda, veste, ne topi maščob na koži. Tako kot naprimer v kuhinji uporabljamo ne samo vodo pri čiščenju masnih predelov. Tako je tudi z našo kožo, zato je treba kožo dobro očistiti z čistilnimi sredstvi, kot so čistilna pena, čistilno mleko, čistilni gel. Danes je na tržišču ogromno ponudbe različnih sestav. Po čiščenju kože.
Ampak zdaj vas se še malce, gospa Judita Železnik, ustaviti pri teh preparatih. Se pravi, včasih smo poznali čistilno mleko in je bilo to. Danes je res ponudba široka. Kako se odločati med temi stvarmi, ne vem, pena, ne vem, tudi micelarna voda je tudi...
Zelo popularna, tako je.
Ja, dajva razčistiti, kaj pomeni kakšen produkt.
Kakšen izdelek.
Tako.
Čistilni gel je lažje teksture. Gre za to osnovno bazično formulo, ki je zelo lahke teksture, ki ne obremeni kože. Gre pa tudi za senzorični del, ne samo za ta dejansko kozmetični del. Nekateri ljudje nimajo radi tega masnega otipa na koži. Prvenstveno so to potrošnice, ki imajo masni ali mešani tip kože, pa tudi moški, za katere vemo, da je njihova koža debelejša in posledično tudi masnejša. In zato smo jim priredili izdelek, kot je naprimer gel. Gel za moške je idealen za čiščenje tudi zato, ker se lahko istočasno z njim po obrazu tudi obrijemo, ker britvica lepo teče, kadar če seveda uporabljamo britvice. Čistilno mleko je bolj namenjeno koži, ki je občutljivejša, ki je mogoče tanjša, razdražena, ker je sama tekstura čistilnega mleka bogatejša. Zato tudi večina nekih izdelkov, ki so mleko, imajo označbo, naprimer, saj pri naših je tako, senzitiv, se pravi, da so namenjeni občutljivi, razdraženi koži. Medtem, ko imamo v zadnjem času čistilne pene, ki se pa največkrat priporočajo pri masnem tipu ali pri mešanem tipu kože, zato ker imenitno razmastijo kožo, ne samo, da jo očistijo, tudi razmastijo, pomagajo se ji iznebiti odvečnega sebuma. Micelarna voda je nastala kot ideja tega hitrega našega življenjskega tempa, kjer pač potrošniki ne želimo zgubljati časa z pretirano uporabo sredstva za čiščenje in obljublja 3-v-1, torej čiščenje, toniziranje, vse v enem koraku. Zato je zelo priljubljen, ali pa jaz bi rekla tudi najpriljubljenejši izdelek pri mlajših potrošnikih, tudi zelo močno se promovira. Vendar pa je treba vedeti, da je vsako čiščenje posledično dobro potem odstraniti z vodo. In kadar odstranimo čistilce z kože s pomočjo vode, porušimo njeno osnovno zaščito pH ravnovesje, ki je nekako pri normalnem potrošniku 5,5. In če je to ravnovesje porušeno, to vpliva na kožno zaščito oziroma na zaščito kožne barijere, ki se samodejno obnovi šele v roku 6 ur. Kar pomeni, da ta čas nismo najbolje zaščiteni, seveda, če ne uporabljamo primernih izdelkov. Zato mi po takem čiščenju priporočamo umivanje z vodo in na to uporabo tonika kot drugega koraka v osnovni negi obraza.
Ja, veliko dela imamo, gospa Judita Železnik. Se pravi, dejva še poudariti to, da čiščenje obraza ne pomeni samo čiščenje pudra, ki smo ga nanesli, kaj ne?
Tako. Čiščenje naj bi potekalo po naših priporočilih 2-krat dnevno zjutraj, torej ravno tako za uporabo čistilcev, zato da odstranimo vse tiste telesne izločevine, ki so se skozi kožo presnavljale v njenem procesu regeneracije. Na to pa obraz umijemo, če govorimo na primer o obrazu, obraz umijemo in nanesemo tonik. Večerna rutina pa je zopet malce drugačna, to pa je zopet posledica svetovnih kozmetičnih trendov. Eden najmočnejših ali pa najvplivnejših trendov trenutno v svetu je trend tako imenovane K-beauty, korejske lepote, ki prihaja tudi k nam in propagira kar nekaj korakov in uporabe različnih preparatov pri osnovni negi obraza, tudi do 10. No in ravno na podlagi tega, ker tega trenda, ki pa prinaša benefit za kožo, priporočamo v večerni rutini najprej odstranjevanje mejkapa, ličil, pa tudi nečistoč iz obraza, ki so posledica zelo onesnaženega okolja v zadnjem času. In sicer tu priporočamo potem odstranjevalce na oljni osnovi. Zakaj? Zato, ker je koža po zimi iritirana, bolj občutljiva, lahko je nagnjena tudi k rdečicam in izsušitvi. In če bomo koristili preparate na podlagi oljne formulacije, bomo nežno odstranili, nežno, ampak učinkovito odstranili tako make-up, kot tudi recimo SPF, zaščitni filter, ki smo ga nanašali čez dan z zaščitno kremo, in istočasno dvignili nekako na površino kože vse nečistoče. Potem pa uporabimo klasični čistilec, recimo, ki ga uporabljamo ob jutranji rutini, lahko vezan je bolj na tip kože, ali je to gel za čiščenje, ali mleko, ali mogoče pena za razmastitev, se pravi, odvisno, kakšen tip kože imamo, in uporabimo tudi tega. Ponavadi čistilce, to je tudi nekako novodobni trend, uporabljamo brez vatk. Včasih smo uporabljali za čiščenje blazinice, se pravi, smo izdelek nanesli na blazinice in potem obrisali obraz. Danes se preprosto so ti izdelki narejeni tako, da jih damo na roko, nanesemo na obraz in spenimo z vodo in se potem učinkovito sperejo z obraza. Enkrat na teden priporočamo pri normalni domešani koži tudi nek nežen piling obraza, naprimer ob nedeljah, ko se umirimo, ko imamo več prav, ali pa ob sobotah, ko imamo več prostega časa zase, priporočamo to neko dodatno podporno nego, se pravi uporabo pilinga. Zakaj je piling tako pomemben? Zato, ker z pomočjo nekih granul, nekih delcev, ki jih vsebuje takšen preparat, nežno odstranimo brez nekega intenzivnega drgnjenja z obraza odmrle celice kože. Vemo, da celice, da sama koža ima izjemno moč lastne obnove in vsakodnevno v procesu obnove na površino kože izloči do 2 milijona odmrlih celic. In te celice, če jih neredno ne odstranjujemo, seveda na dolgi rok začnejo koži oteževati njena vsakodnevna opravila, se pravi tudi njen proces izločanja, kar lahko potem vodi v različne težave kože. Zato priporočamo peeling pri masnem tipu kože. Govorimo, masni tip kože pokaže, da ima koža vsega preveč, zato se na površini kože nalagajo masni predeli, in zato priporočamo uporabo pilinga 2-krat tedensko. Realno stanje, kar se tiče raziskav, ki jih delamo s pomočjo anket med potrošniki, pa kažejo, da je uporaba pilinga nekje v povprečju enkrat do dvakrat na mesec, pa tudi to je v redu, samo da ga dejansko opravljamo in ga tudi s tem namenom toplo priporočamo.
Se pravi, ta piling nanesemo in nežno umijemo takoj?
Nežno utremo v kožo, sama navodila so vedno tudi napisana na preparatu. Ni potrebe po nekem intenzivnem drgnjenju kože, zato ker se pravi, uporabljamo različne oblike pilinga, lahko imate naprimer opilke kokosa, uporabljamo naravne materiale ali pa recimo koščico marelice in podobne stvari, ki so tako v mikro izvedbi ugrajene v sam preparat, da ne morejo kože poškodovati. Ampak koža po sami uporabi res pije na otip, postane čista, gladka, potem pa z nanosom negovalnih izdelkov seveda še mehka in zadovoljna in to je ne nazadnje najpomembnejše, kar želimo doseči. Drugače pa lahko v zimskem času obiščamo tudi mogoče kakšen lepotni center. V lepotnih centrih pilinge upravljajo s pomočjo različnih oblik kislin, lahko nekih aha kislin, lahko kjer oluščimo kožo, potem razne aparaturne tehnike. Zelo popularni je pa tudi encimski piling, ki je pa tudi odličen pri razgradnji nečistoči in odmrlih celic na površini kože.
Poslušate svetovalnico, v njej danes gostimo nadaljavo gospo Judito Železnik iz kozmetike Afrodita in spregovorili sva že nekaj o čiščenju kože. Seveda so izbire na naši strani, da tako rečem. Ko pa se začnejo nabirati leta in s tem tudi nabirati gubice, pa bi vsi pričakovali kar na hitro neke rezultate. Kupimo kremo, pričakujemo v enem tednu, bo koža lepša, pa verjetno ne gre tako na hitro. Čeprav je ponudba kar pestra, imamo tudi ne vem, različne hialuronske kisline, pa različne serume, tudi cenovna lestvica je kar pestra. Gospa Judita Železnik, čemu služijo vsi ti preparati oziroma kako hitro je pričakovati neke rezultate, če zdaj le seveda upoštevava dejstvo, da je nekaj drugega oglasno sporočilo kot pa realna razlaga.
Ja, res je, tržišče ponuja ogromno izdelkov in vedno znova prihajajo novi. Tudi v našem podjetju je tako, da vsako leto smo željni pa tudi primorani zaradi velikega povpraševanja lansirati nove izdelke. Jaz si vedno postavim kot nek orientir najprej starost, čeprav ženske nimamo rade, če jih sprašujemo za leta, vedno najprej vprašam, koliko ste stari in kako se čistite. Potem pa začnem priporočati neko negovalno rutino. Zakaj? V 20 letih je koža v optimalnem stanju, takrat je, če ni posebej masen tip ali pa mešani tip, če je nekako normalna, normalnega tipa, takšna koža potrebuje samo vlago. Zato se pri negi priporoča uporaba vlažilnih krem, hidratantne kreme tudi proizvajalci navajamo in potrošniki naj pogledajo in iščejo izdelke, na katerih navajamo, da vsebujejo naprimer hialuron, hialuronsko kislino, beta-glukan, naprimer aloe vera kot neka naravna aktivna sestavina je izjemen vlažilec. Bistveno v teh letih je namreč, da v koži zadržimo obstoječo vlago. Ker nekako po 25. letu v procesu izgube vlage začne koža stareti. Ker prekomerno izgubljamo vlago iz telesa, se osnovni gradniki kože, kot so kolagen, hialuronska kislina, elastin, začnejo premikati v proces degradacije in posledično to vodi v izražene znake staranja. Tako da med 20. in 30. letom uporaba, se pravi, dobrih čistilcev, in zraven hidratantne kreme. Priporočamo uporabo hialuronskih izdelkov. Zakaj? Zato, ker koža ima lastno hialuronsko kislino in jo začne z leti tudi izgubljati. In je zato ravno tak izdelek s hialuronsko kislino tisti, ki bo nadomestil to moč vezave ali absorpcije vlage v koži. V 30 letih se potem začne neminovno zaradi procesov staranja, degradacija kolagena in elastina, zato največkrat potrošnike usmerjamo v neke ključne aktivne sestavine z izdelki, kot so kolagenske kreme, kot so naprimer kreme Q10, encim in podobno. Zdaj, odvisno pa je, kaj potrošniki pričakujejo. Če imajo zelo izražene gube, se pravi, da so te gube že globoko urezane, moramo vedeti, da realno ne moremo pričakovati takšnega izboljšanja, da se gube ne bi več videla. Lahko umilimo izgled kože, kožo zategnemo, da je bolj napeta in posledično s tem guba manj vidna. In to lahko dosežemo v roku 14 dni do 3 tednov po uporabi. Odvisno od aktivne sestavine, ki je vgrajena v izdelek, in odvisno od količine aktivne sestavine. Namreč, pri formulaciji kreme lahko mi naredimo zelo drag izdelek, ki ima izjemno veliko vsebnost aktivne sestavine. In takšen izdelek normalno bo hitro prinesel željene ali pa pričakovane rezultate. Če pa govorimo o nekih izdelkih široke potrošnje, torej tistih, ki jih uporabljamo vsakodnevno zjutraj in zvečer brez namena za nekimi lepotnimi izboljšavami, pa ne moremo pričakovati čudeža, ker pač koža je podvržena procesu staranja. Ampak v teh 30 do 40 letih je zelo dobro, da začnemo uporabljati več izdelkov. Prvenstveno začnemo uporabljati serum pod osnovo koži in takšen serum je nekako tako kot v dekorativi primer, rečemo podlaga, naj bo tudi negovalni serum podlaga, ker serum ima moč, da tudi do 5-krat večjo moč blaženja kože. In vsaka koža, ali je stara ali mlada, potrebuje vlago. Najprej vlago, potem pa ostale aktive. Če najdemo dober serum, recimo s hialuronom, je in nam odgovarja na tipu kože, je to naša osnova. Potem pa dodajamo negovalni izdelek. Lahko izbiramo med dnevno in nočno kremo, odvisno od proizvajalca. Čez dan nanesemo lahko tudi kremo z zaščitnim faktorjem, kar je tudi naše priporočilo, da zaščitimo kožo pred UV sevanji. Zvečer pa nanesemo hranljivejši, po serumu, hranljivejši izdelek, hranilno kremo ali pa tako imenovano nočno kremo. Vsake toliko časa priporočamo tudi po nanosu kreme še negovalno masko, da si naprimer dodamo dodatno vlago. Maske so lahko delujejo na različne problematike kože, recimo belijo kožo, da se zmanjša pojavnost pigmentnih madežev, da se zmanjša pojav podočnjakov pod očmi in podobno. To so specializirani izdelki, ki jih pa potem določimo na podlagi težav, ki jih imamo s kožo. Se pravi, če je koža v normalnem stanju, nekako v 30. letu začnemo uporabljati serum in preko seruma nanesemo še kremo. Če pa že takoj v 30. letih želimo reševati neke probleme, kot so naprimer pigmentni madeži na koži, pa že takrat izberemo serum, ki je specializiran, torej ne samo blažilni, ampak serum, ki bo reševal neke probleme. Konkretno serum C-vitamin lahko deluje uspešno na posvetlitvi pigmentnih madežev. Kolagenski serum, ki ima izjemno visoko koncentracijo kolagena, že sam kot serum deluje na področju gub. In če ga uporabljamo v kombinaciji še s kolagensko kremo, je lahko to fantastična kombinacija za tiste potrošnice, ki se želijo znebiti tega grdega izgleda kože, neljubega, pa tudi, ki si želijo podaljšati mladost. Ker govorimo lahko o uporabi kolagena, da gladimo gube, lahko pa samo preventivno ščitimo kožo pred prehitrim staranjem in nastajanjem. Tako da vedno priporočamo, veste, letni časi se spreminjajo, samo naše počutje se spreminja, stresne obremenitve so enkrat večje, enkrat manjše. Vse to vpliva na stanje naše kože in nima smisla, da čez celo leto uporabljamo en in isti izdelek za nego. Ne? In tu potem ponavadi tudi slišim kritike potrošnic, ja, sam potem si moram pa kupiti več izdelkov, ne? Pa to več stane. Res je, ampak zato ti tudi dlje trajajo, ker kombiniraš dva izdelka in istočasno nanašaš manjšo količino enega in drugega. Tako da tudi priporočilo je, da pač preizkušamo, kaj nam odgovarja, Vsekakor pa danes imate poplavo nekih aktivnih serumov, ki so res, to je res moje toplo priporočilo, navadite se uporabljati serum pod podlago in potem čez nanašamo kremo po potrebi. V zrelejših letih so zagotovo tam po 40-50 letu, ko postaja tudi povrhnjica na koži zelo tanka, koža je čedalje bolj občutljiva, zateguje nas. Mogoče takrat potrošnice prenehamo razmišljati v smeri, da bi gladile gube. Bolj si želimo sam tistega ugodja na koži brez zategovanja, ker nas vse vleče, vse nam je premalo, ne? In iščemo neke hranljivejše izdelke. In en tak recimo izdelek je, so ceramidi. Ceramidi so del tak osnovni gradnik kože in če uporabljamo kozmetiko s ceramidi ali pa mogoče specializirane ampule s ceramidi na oljni osnovi, je to čudovit izdelek za zrelo kožo, sploh pa v zrelejšem obdobju. In sploh, kadar gremo zjutraj ven v ta mraz, je fino, da na kožo damo neko zaščito v obliki, se pravi tega okluzivnega nanosa, da nam ostane na koži in jo zaščiti pred udorom. Ne samo nečistoč, ampak ne nazadnje tudi mraza.
Gospa Judita Železnik, vmes ste omenili trajnost teh izdelkov, pa morda še glede tega roka uporabe. Kako je s tem? Včasih se nam kakšne stvari potem kar nekje zataknejo in ne vemo več, ali je to še smiselno uporabljati ali ne.
Same roke uporabe proizvajalci seveda navajamo na izdelkih, se pravi, gre za rok uporabe po odprtju izdelka v nekih normalnem okolju. Moramo se zavedati, da naprimer rok uporabe, če govorimo o popolnoma naravni kozmetiki, ki ne vsebuje konzervansov in drugih sintetičnih primesi, govorimo o nižjem roku uporabe, sploh če je takšen izdelek podvržen visokim temperaturam, naprimer masažno olje, bo postalo žerko, ne bo več imelo tistega vonja, ki potrošnika zadovolji. Jaz pravim, izdelki so pakirani nekako v 50-mililitrskih, 30-mililitrskih embalažah, če jih redno uporabljamo, se pravi dvakrat dnevno ali pa saj enkrat dnevno, tak izdelek zdrži. Naprimer, imamo eno anekdoto v podjetju, ko smo gradili dodatne logistične prostore, smo seveda na enem predelu, ko smo razbijali, našli kreme, 10 let so bile zapakirane in so bile po odprtju popolnoma sveže, popolnoma normalne in primerne za uporabo. Tako da, težko rečem, za nek rok uporabe, mogoče bolj pri kremah za sončenje, ker tukaj ti dejansko na koncu sezone ostane izdelek in ga pač ne želi zavreč. Tu gre za možnost uporabe tudi v naslednji sezoni, vedeti pa moramo, da se moč zaščite, se pravi moč delovanja zaščitnega filtra prepolovi. Če je imel izdelek zaščito v višini 30, je potem v naslednji sezoni primeren za uporabo, ampak samo potrošnik mora vedeti, da samo še z zaščitnim filtrom višine 15. V teh izdelkih pa seveda uporaba redna, se izdelek ne bo pokvaril. Ne?
Ja, to pa res. Hvala lepa, gospa Judita Železnik, za sodelovanje v tem pogovoru. Veliko informacij je bilo koristnih in seveda treba je pa biti dosleden. To pa je treba dodati. Hvala lepa in vse dobro.
Enako tudi vam. Imejte se radi, vsaka koža ima rada, da se poboža, zato se negujte in se božajte in si podarite vsak dan lep in uspešen dan.
Hvala lepa, vse dobro, srečno, lep pozdrav, Rogaška Slatina.
Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.